Hvordan man skal sige noget om. I lægger sikkert mærke til, i forhold til det, vi sang, så er det ikke i datid, du tog vores skyld og bare vores skam, men du bærer min skyld og dækker min skam. Det er det, som jeg håber, at Gud Helligånd vil give os oplevelsen af i aften, at det var ikke bare noget, der skete som en historisk begivenhed. Det er det på den måde, at det står så sikkert og fast som en historisk begivenhed. Men det er noget, der vedrører hver eneste dag, vi står ud af sengen om morgenen, og hver eneste aften, vi må se tilbage på den dag, der er gået. Lad os starte med at bede. Herre Jesus Kristus, vi kommer aldrig til at blive færdige med at forundre os over, at din kærlighed til os var så stor, at du ville gå i døden for os, som på ingen måde var værdige til det. Men vi takker dig for, at du gjorde det. Og vi beder også om, at du ved din Helligånd vil gøre, vi fatter bare lidt af det, sådan at vi kan blive præget af al den godhed og kærlighed, der lå bag din gerning. Amen. Ja, jeg må indrømme, jeg var da lidt spændt på, hvor mange der dukkede op i aften, ikke på grund af corona, men på grund af mig. For jeg synes, at jeg har udsat jer for lidt af hvert efterhånden, som jeg har været her. Kan I huske dengang, hvor vi havde lys i cirklen her, vi måtte gå ind i Efeserbrevet kapitel 1 og alt det fantastiske, der ligger i at være et Guds barn og gå ind i det. Det var en god aften. Tak for den. Den gav I også mig. Jeg ikke turde udsætte andre for det. Det siger noget om, at jeg ved, at det er gode folk, der er her i Dur. Tak for det. Det, som jeg vil sætte særlig fokus på i aften, i de to led, du bar min skyld, og du bærer min skam. Du tog vores skyld og bar min skam. Det er den sidste del, det er skammen. Og det vender jeg tilbage til, hvorfor det lige er det. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med en lille historie, som så lige kan give jer fornemmelsen af, hvad er det, jeg tænker på, når jeg taler om skam. Det var nemlig sådan, at for nogle år siden, så var det jo rigtig populært, at man mødtes økumenisk, altså på tværs af kirkeskel. Og det var også sådan, at Gud var jo på en særlig, var i den tid på en særlig måde, når brødre og søstre fra forskellige trossamfund, de mødtes. Og der var så et par fra en lille bitte landsby, som var sammen. Det var alligevel så stor en landsby, der både var en baptistpræst og en lutherspræst, og så en folkekirkepræst og så en katolsk præst. Og de var med. De var taget med samme tog dertil, og forholdet havde ikke været så godt imellem. Der var noget konkurrence imellem dem. Men de mente jo så, at de skulle afsted, og så havde de til den konference, og det var, havde været rigtig godt. Så da de så sad i toget til samme kupé på vej hjem, så rømmer den katolske præst sig og siger, det var godt nok, en speciel oplevelse at være med der. Og jeg synes, det talte stærkt. Særligt til mig, den taler, der talte om at være åben over for hinanden i brødrenes fællesskab, og også få bekendt det, som man er lidt forlegen ved, sådan at det kan komme ud af verden. Så nu her, hvor vi sidder i brødrenes fællesskab, så vil jeg godt fortælle jer, at ja, jeg ved godt, at sådan en baptist må jo ikke nyde alkohol, men det er faktisk sådan, at når jeg synes, det er en rigtig hård dag, så går jeg ned i fyrkælderen, der har jeg en flaske whisky stående, og så tager jeg lidt af den. Det vil jeg bare lige sådan sige. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem til min menighed og så fortælle alt det, jeg har hørt. Ham sagde de andre, så det er jo godt, du får det fortalt, så jeg skal nok bede om, at der sådan kommer lidt styr på det, lidt bedre styr på det. Og så gik der lidt tid, og så kiggede den katolske præst frem og sagde, ja, vi katolikker, vi må jo ikke sådan gifte os, så jeg må nu være i brødrenes fællesskab. Og jeg glæder mig virkelig til at kunne fortælle menigheden alt det, jeg lærte, men nu lige jeg vil jo nok sige til jer, at op på loftet, om bag et lille skab, der har jeg altså nogle kulørte blade, og de er nok lige lidt for kulørte. Det vil jeg også godt fortælle jer lige her, når vi er i fællesskab. Så gik det lang tid, og de kiggede så noget på folkekirkepræsten. De kunne godt se, at han sad også og var lidt forlegen. Så sagde han, jo, det var godt nok et godt møde. Og jeg må indrømme, jeg har det så forfærdeligt med sladder, og nu glæder jeg mig til at komme hjem til en menighed og fortælle, hvad jeg har hørt. Ja, så tror jeg, at I er lidt i kontakt med, hvad jeg tænker på, når jeg siger skam. I forbindelse med, og jeg har selv lavet mig skrive det her ned, fordi, og jeg beklager også, hvis det bliver for langt. Jeg har lovet mig selv, at jeg vil sætte mit ur til at ringe. Helme sidder ikke sådan, hun skal sparke mig, hvis hun skal stoppe mig. Eller så er det sit, hun sidder nede bagved, så når hun gør sådan der, jeg ved ikke, fordi det gør noget gavn, men hun prøver at få det at få stoppet. Hvordan er? Så. Jeg skal ikke tro, at jeg har sat den særlig kort. Jeg har meget på hjertet. Men i forbindelse med mit sygdomsforløb, der blev jeg opmærksom på, at der er nogle ting i min måde at reagere på, som gjorde mig nysgerrig på skammen. De ting, jeg lærte medfører, at jeg i dag begynder dagen med at undskylde over for Gud og at undskamme. Det sidste, tænker, hvad mener han med undskamme? Men det er et effektivt middel til at tage mod den velsignelse, der ligger i at være et menneske, der er elsket af Gud. Jeg undskylder med at fremsige Jesusbønden. Den er meget udbredt i den russiske ortodoxe kirke. Langsomt tre gange i træk, så ordene de kan trænge ind. Det er den her bøn, I måske kender. Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig, en synder. Jeg beder også Fader vor. Og dermed beder jeg også, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Det var sammen med nogen til en begravelsessamtale her. Der var nogen af dem, der bad Fader vor, og der var nogen, de mente, de må nok hellere bede et ekstra Fader vor, sådan som de havde snakket til den samtale. Men det var nok ikke en om, da jeg voksede op i traditionen med at bede om tilgivelse for det, jeg føler, jeg har gjort forkert. Det tror jeg også mange af jer har. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, og Jesu Kristi blod renser os for alt synd. Det er et citat fra evangelisten Johannes, som jeg har lært udenad og giver videre til mange. At vi pådrager os skyld i forhold til det dobbelte kærlighedsbud, at vi skal elske Gud med alt, hvad vi har, og vores næste som os selv, det er der skrevet en del om. At hele den lutherske tradition, som jeg er en del af, er jo opstået som følge af, at Luther ville tage budene for pålydende, og dermed også uopfyldelige for et menneske. De kan ikke opfyldes. Tænk for eksempel på den måde, Jesus han udlægger budet om, at vi ikke må slå ihjel. Er nogen, der kalder nogen idiot, så er de skyldige til helvedes ild. Ifølge Paulus, så er deres hensigt, budenes, at få os til at opgive selvretfærdigheden og få os til at søge retfærdigheden hos Gud. At han er villig til at give den, det blev tydeligt, da Jesus gik ind i døden for at tage synden på sig som syndebukken. Johannes Døber kaldte ham jo, se det Guds lam, som bærer al verdens synd. Det tror jeg ikke, der er noget nyt i for jer. Hvis der er, så er jeg glad for, at jeg var den første, der fortalte jer det, for det er helt fantastisk. Det blev så tydeligt for mig, at jeg havde et forvirret perspektiv på at være menneske og modtage Guds tilgivelse, da min dygtige psykolog, Ola Møller, både hjalp mig med øvelser, der gav kontrol over angst, og også fik mig til at indse, hvordan skam fyldte mit liv. Den sidstnævnte hjælp kom indirekte, for Ola Møller, han gav mig Jesusbønden som et redskab til at finde fred. Den her Jesus Kristus Guds søn forbarm dig over mine synder. Men når jeg bad den, så skete det modsatte. Jeg fandt ikke fred. Min ven og kollega undrede sig også, da jeg fortalte, at bønden øgede min stress og angst, i stedet for at dæmpe den. For ham var det en befrielse at kalde sig selv en synder. Det gav ham mulighed for at hvile i Guds nåde, når Gud ville forbarme sig over ham som en synder. Han blev også et eksempel på at give op i forhold til den etik, han var vokset op med. Men jeg tror, han ikke er den eneste, der har oplevet, at der er noget, som man ved, der måske ifølge Guds ord forkert, men alligevel, så giver man sig hen til det. Det var et nederlag, som de fleste af os jo kender til. Og da så hans ægteskab var opløst, og indtagelsen af alkohol var under kontrol, og hans forældre døde, ja, så viste sig så, at han var mest tiltrukket af sit eget køn. Jeg tænker lidt på det som eksempel, som følge af, at når vi blander skyld og skam sammen, så der ikke er udsigt til et værdigt liv, til at vi oplever vores eget liv som værdigt, noget hvor der ikke er noget at skamme sig over, så uden håb om værdighed, så er der heller ikke energi til at kæmpe imod. For så nytter det jo ikke noget at kæmpe. Og så bliver det måske en befrielse at give op og komme ud af skabet. At turde vedgå, hvem man er, også selvom andre finder det forkert eller frastødende. Nogle af jer kender måske Magnus Mann. Han har skrevet en bog, som om Gud ikke findes. Og der gør han opmærksom på denne problemstilling. Det er også lidt en kritik af vores lutherske tradition, sådan som den har udviklet sig. For hvis mødet med kirkens forkyndelse får en til at få det dårligt, i skamfølelse, ja, så kan det godt opleves som befrielse at bryde med kirken og undgå tanker om Gud, for de kalder jo følelser frem, som altså hvis der er en snak om Gud, der kalder de følelser frem, som er virkelig ubehagelige. Det var det, han stod i, om jeg refererer til. Hvad nytter det til, når jeg aldrig bliver, som jeg skal være? Og det var så også her, jeg var. Vejen frem, den bestod i at skille skidt fra snot, eller endnu værre, skyld fra skam. For det, jeg oplevede, det var, og nu må jeg undskylde, at jeg siger jeg så meget i aften. Jeg vil meget hellere have sagt Jesus eller Gud Fader eller de her ting. Men jeg prøver på at fortælle det ud fra min egen historie, og jeg håber, at det skinner igennem, at det er i stor taknemmelighed for, hvad Jesus har gjort for mig gennem det her. Men det var her, jeg var i vejen, det må stå sig frem i at forskille skyld for skam. For når jeg bad Herre Jesus Kristus Guds søn forbarmt over mig en synder, så fik det mig til at føle mig endnu mere dårlig. For ordet synder mindede mig om, at jeg var mislykket. Jeg var mislykket. Jeg var ikke, som jeg skulle være, og det fik mig til at føle mig dårlig. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg var tilgivet. Ikke et sekund i tvivl om, at jeg var retfærdig. For han havde jo taget min synd, som vi sang lige før. Jesus havde udslettet det anklagende skyldbrev ved at dø for mig. Det lå som historie i fortiden. Ingen kan ændre på det. Og jeg vidste, at jeg ville blive mødt af et velkommen hjem, den dag jeg ikke længere skulle være i det her jordiske telt. Og på et tidspunkt i sygdomsforløbet, så havde det endda sådan, at jeg tænkte og sagde, at jeg aldrig selv kunne finde på at slukke for kontakten, men skulle min kære ikke udsættes for. Men hvis Gud han ville slukke for kontakten, så ville det være helt fint for mig. Så jeg var ikke bange for, hvad der ventede mig. Ud fra det, jeg havde lært, så er det slemt at være bange for at dø. Men det viser trods alt samtidig, at det gode er der stadigvæk, for det vil man stadigvæk gerne fortsætte med at opleve. Det, at man er bange for at dø, det kan også være en hjælp, når man får hjælp til det, til at vende det, man er bange for at miste, til en taknemmelighed for det, som stadigvæk er. Altså det, der stadigvæk er. Og i glæden kan så findes i det, i stedet for angsten for at miste. Men hvorimod den, der ikke er bange for at dø, er tabt for verden. At ikke være bange for at dø, det kan være positivt, når det betyder, at det bliver brugt på alt det gode, der ligger i at søge Guds rige og hans retfærdighed. Det er forfærdeligt, når det betyder, at man ikke længere oplever mening, at der ikke længere er noget at leve for. Søren Kierkegaard kalder det fortvivlelse, når man rammes af det. Og beskriv også, hvordan det kan føre til begge veje, hvor det første, det er det, der får os til at søge Guds rige, Det er der, hvor vi oplever Jesu ord om. Når vi gør det, så oplever vi Jesu ord om, at den, der mister sit liv, skal redde det. Når at man ikke længere er ens eget, der kommer først. Til Ola Møllers overraskelse, så blev jeg mere nedtrykt af at bede Jesusbønnen. Og det satte jo så tankerne i gang. Jeg erkendte til sidst, at en del af problemstillingen var, at jeg ikke følte mig skyldig. Og derfor syntes ikke, at det gav mening at bede om barmhjertighed. Der var ingen skyld forbundet med det, som der havde gjort mig syg. Jeg havde forløftet mig på en trailer. Det var ovenikøbet en arbejdsskade. Det var absolut moralsk forsvarligt at forsøge på at redde presenningen på en trailer for at lide overlast af for meget vand. At jeg så nåede at tænke tanken, at det var dumt, at jeg ville vippe traileren tilbage i sin store mængde vand, der ikke kunne løbe, så videre, så videre. Det, jeg nåede også at tænke tanken, at det ikke var klogt at handle efter, da jeg på et senere tidspunkt skubbede til et brandsikret skab. Men jeg gjorde det så alligevel. Så skal være ærlig, det jeg følte mig skyldig i, det var dumhed. Men det var jo ikke for min dumheds skyld, at Jesus gik til korset. Og hvad var det, der drev mig til at gøre noget og gennemføre noget, som jeg havde tænkt, at lige sekundet før jeg gjorde det, altså gjorde det alligevel. Jeg erkendte, at jeg ikke følte mig skyldig, men jeg følte mig mislykket. Og det gjorde mig nysgerrig. For hvad er det, der fik mig til at føle mig mislykket, når det er i store træk og meget vellykket omkring mig? Det er et langt og godt venskab, der bliver til et langt og godt ægteskab med de udviklingskriser, der ligger i et ægteskab. 4 dejlige og dygtige børn, som er aktive menigheder sammen med deres ægtefæller. Penge er du også sparet op til alderdommen osv. Så hvad var det, der fik mig til at føle mig mislykket? Og for at forklare det, så skal jeg fortælle, hvordan det gik op for mig, at der er 2 sider af de kendte ord. Det er jeres skymmer, det er jeres synder, der skiller jer fra Gud. Det er jeres synder, der skiller jer fra Gud. Det er et kendt citat fra Esajas bog. Jeg lærte det udenad i forbindelse med, at jeg gik på gadeevangelisation. Og det ved jeg ikke, om I nogensinde har... Hvad skal der en tus i sted? Det er det bare sådan et indslag, I kender det godt, det for ikke skal falde i søvn. Se, herovre der har vi Fjens. Og herovre har vi Himmerland. Og her har vi Virksund. Og sund og synder, det kommer i samme ord. Det er adskillelse. Det er det, der adskiller. Så vi har et problem også, der bor i fjendeland, der gerne vil i Himmeriget over på Himmerland. Men mindre selvfølgelig, at vi havde en båd, eller der var, nu er der sådan en dæmning. Og det var præcis det, vi fortalte folk. Jeg synder, skiller jeg fra Gud, men Gud har skabt en dæmning. Og den tegner vi så i korsformet. Fordi det var jo det, som Kristus gjorde for os. Og så var det muligt, via korset, at komme fra fjendens til himmeriget. Fra fjendeland til himmeriget. Og i forbindelse med det, der havde jeg også den her illustration, lærte jeg også den her illustration, at jeg så spurgte dem til, om de så kunne forstå, hvorfor man ikke bare lige kunne komme derfra og derover. Men det er jo noget at gøre med synder. Så måtte jeg jo tage den store bog frem, og så spørge dem efter, hvor mange gange tror I sådan i løbet af en dag, at jeg synder. Nu må jeg ikke spørge min kone. Skal vi få et bud? Christian, er du flink at sige 3? Det er nemlig så nemt at regne med. 3 gange i løbet af en dag. Tak for det, Christian. Det var godt sagt. Hvis jeg gør det 3 gange om dagen, jeg overtræder Guds bud og pådrager mig Guds fred, så bliver det alligevel til 1000 gange i løbet af et år. Jeg har levet i 59 år. Det er 59.000 optegnelser i bogen. Det er en grim ting at have liggende på sig. Så hvis det her det er af mig, så har jeg det liggende på sig. Men så fortsætter Jesajas jo videre, at vi får vild, vi venter os hver sin vej, men Herren, og lad os bare sige den hånd her over Herren, lod falde på ham, den skylder lå på os alle. Det er evangelium syndernes forladelse. Han tog vores skyld. Den blev lagt på ham. Det er anklagende skyldbrev. Jeg var retfærdiggjort, fordi en anden havde taget den straf, som jeg skulle have haft. Og ligeledes sad det jo det, som Johannes Døber siger, se det Guds lam, som bærer alverdens synd. Men disse billeder om forsoning, det bærer på, lad os kalde det den maskuline side af Gud. Jeg ved ikke, om jeg må betro jer en hemmelighed. Jeg var lidt maskulin i konfirmationsforberedelsen. Der var nemlig en konfirmand, som jeg bare slet ikke kunne få kontakt med. Men jeg var så heldig, jeg havde arbejdshæftet. Så sådan et let dask oven i hovedet, så fik jeg hans opmærksomhed. Det er den maskuline side af Gud. Gud er vred over krænkelsen, der ligger i overtrædelsen af hans bud, og han vil straffe den for maskulin. Og når vreden er stille gennem straf, så er han også maskulin. Så er du ud af verden. Det er ikke, om I kender det fra skolegården eller andet, altså vi er drenge. Så kontant afregning, så videre. Til vores velsignelse sagde vores storebror Jesus, at han ville gå ud, at det måtte gå ud over ham. Ansel af Canterbury, han er teologen, der udtrykker betydningen af Jesu død i billeder fra en retssag, og hans tænkning har præget den vestlige verden lige siden. Og nogle gange så er det med den konsekvens, at evangeliet der er blevet til et regnestykke, overtrædelse med for vrede. Vrede skal udløses. Udløs vrede giver fred i sindet. Vores overtrædelse gør Gud vred. Jesus bliver ramt af straffen. Gud er ikke længere vred. Sammen med det billede, der er der et andet billede af Gud, der fanger den anden del af udtrykket. Jeres synder skiller jer fra Gud. Og det er det, jeg er mest opmærksom på lige nu. Den del af udtrykket, der beskriver, at vi trækker os fra Gud, når vi ved, vi har pådraget os hans frede. Men også, når vi har pådraget os skuffelsen. Og her har jeg lyst til at sige hendes skuffelse, fordi Gud er hverken mand eller kvinde. Han er maskulin, undermaskulin, feminin. Det er total forvirring, det jeg siger nu. Derfor, fordi Jesus siger, og lad os blive fader af vores, så siger vi han om Gud. Men Gud er jo ikke en mand. Han er både det mandlige og det kvindelige. Det maskuline, det feminine, faderen og den, der føder. I kender jo det stærke udtryk, du er min søn, jeg har født dig i dag. Det er Gud, der siger det. Det er der altså ikke nogen mænd, der siger, jeg har født dig i dag. Vel? Men Johannes skriver om det på den måde i evangeliet, det her med, at vi trækker os. Sønnen skiller os på den måde, at vi trækker os fra Gud. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden. Og mennesket elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, der gør ondt, hader lyset, kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Vi kender menneskets tilblivelseshistorie fra det andet kapitel i første Mosebog. Og den indebærer den tragiske hændelse, at mennesket trækker ud efter frugten på træet til kundskab om godt og ondt, så de ikke længere kun skal kende det gode. Det er beretningen om skam. Det fortælles som en grundberetning, da konsekvenserne af deres overtrædelse er, at deres øjne åbnes, og de bliver skamfulde, fordi de ser, at de er nøgne. Freud, han refererer til en vakt seksualitet i unge mennesker, de lærer at undertrykke. Men den videre historie giver mere mening at læse den med Johannes' ord om at undgå lyset. For i beretningen om jordens og himlens tilbedelse, der bliver mennesker velsignet til at blive frugtbare, talrige og opfylde jorden. Det er ikke noget at skamme sig over. Seksualakten indebærer en situation, der ikke er skamfuld for de involverede, men den er meget privat. Efter at have spist af frugten, der var forbudt, så åbnede deres øjne, og de så, at de var nøgne i forhold til Gud. Af samme årsag kommer de ikke Gud i møde ved aftensiden, som de plejede, men de skjuler sig i buskene. Og Gud han reagerer ved at kalde på mennesket. Og Adams forklaring bekræfter, at det var i forhold til Gud, de blev forvejende. Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Hvordan vidste du, at nøgen måtte Gud jo så spørge? Han gemte sig. Jeres synder skiller jer fra Gud, betyder også, at mennesket trækker sig ud af relationen, fordi mennesket finder det pinligt, det der er sket, og helst vil undgå konfrontationen. Første reaktion for mange, der oplever at spise den forbudne frugt, som vi kalder det, er at forsøge at skjule det. Og hvis det lykkes at skjule det, og det ikke er noget, der kan ophæves på anden måde, men det bliver at være sådan et skelet i skabet, så vil livet blive præget af den angst for at blive afsløret, der følger med et vellykket forsøg på at skjule det skamfulde. Det er skjult, men hvor længe er det skjult, det som jeg skjuler? Det kan være grundlag for angsten for at blive afsløret. Bekymring. Det er samme billedsprog, det lyder i Lars Lilholts Talte Kærlighed. Vi to kan klare næsten alt, undtagen det, der ikke bliver fortalt. For at elske skal man være nøgen helt. Og der tænker han på elske med den ægte kærlighed. Jeres synder skiller jeg fra Gud. Skammen over handlingen eller mislykketheden får mig til at trække mig og gøre det modsatte af, hvad der er hensigtsmæssigt, netop at komme til ham og få tilgivelse og genrejsning. Så der følger der er en skam her, som får os til at trække os, skille os. Og så skal vi være opmærksom på, at skam kan være påført. Der hvor andre behandler en, som om man har noget at skamme sig over, eller de behandler en, som man oplever sig udstødt. Det kan være positivt opdragende, det kan sandelig også være nedbrydende. Hvis det er opdragende, at det hjælper os til, at vi behandler hinanden hensigtsmæssigt, så er det jo godt. Det er en god side, men det kan også blive nedbrydende, der hvor nogen så oplever sig sat udenfor. En bekendt fortalte, at han var mislykket sit job, eller det var der i hvert fald nogen, der synes han var. Og når han gik på gaden i byen, hvor at i den sammenhæng, dem som der havde været omkring den stilling, han havde, og som der oplevede alt det der skamfulde, der var omkring det, at han ikke længere skulle varetage sit job, når han gik i byen, så trak folk sig. De forsvandt, de kiggede ikke på ham, de skiftede over på et andet fortov. Og det fik ham til at føle sig forkert, selvom han jo så bare ikke var lykkes sit job. Sådan kan det også være påfølt. Og særligt slemt, så er den påførte skam, hvor en krænket opfører sig skamfuldt, fordi vedkommende er blevet udsat for noget, der har efterladt dem med følelsen af, at det ikke er noget værd. Altså, jeg er blevet behandlet som skidt, altså må andre synes, at jeg ikke er mere værd end skidt, siden det kan behandle mig sådan. Og særligt ondt, så er det, hvis krænkeren er en, der er så tæt på, at krænkerens opgave var at underbygge den krænkede selvværd og knuser det i stedet for. Den sunde vrede over det skete, den vrede, der bekræfter, at den krænkede blev udsat for en uretfærdighed og fortjent bedre, den sunde vrede bliver nogle gange vendt til usundt selvhed. Enten fordi vreden ikke kan komme til udtryk, fordi så er der risiko for yderligere krænkelse, eller fordi den krænkede selvbillede er så svagt, at vedkommende tænker, at der må være noget galt med mig, siden jeg bliver behandlet som skidt. At den, jeg har et nært forhold til, synes det er okay at behandle mig så skidt, så er det min skyld. så er det mit ansvar, så er jeg selv ude om det. Og sådan kan krænke og straffe sig selv, og mange tænker faktisk på selvmord, når de kommer derud. Og for alle os, der står udenfor, og dem jeg har snakket med, der har oplevet det, kan man overhovedet ikke forstå, det er det, der krænkeren, der skulle straffes. Krænkeren, der skulle skamme sig. Men det bliver vendt tilbage til den, der er blevet udsat for krænkelsen. Det er derfor, det er så ondt. Den onde spiral omkring påført skam er uhyggeligt at være vidne til. Og som jeg har forstået psykologernes redskab og den situation fra bogen Skam, som bibelselskabet udgået, så består den i at afdække magtforholdene for den krænkede, og dermed ansvar og dermed skyld. Man søger at bringe skam, at ændre skam til skyld, og så sætte ansvar på, eller mangel på skyld, for at hjælpe vedkommende til rationelt at indse, at der er ikke noget at skamme sig over. På samme måde hørte jeg også en teolog og en forfatter til sjælesorgsbøger sige til os præster, at vi skal omforme skammen til skyld. For jeg tænker, at det skyldes, at så er vi præster på hjemmebane. For så bliver det pludselig et regnestykke, hvor skylden er indfriet, gælden betalt, og skamfuldheden, den kan afløses af glædes, af frelsesvished, hvis vi kan føre det over på skyld i stedet for skam at føle sig forkert. Så både psykologen og teologen foreslår en konversering, en omforandring af det, og angiver forkyndelse af noget, som leder til en tilbagevenden til livsglæde. Og teologen understreger i de foredrag, jeg har hørt, at noget i kristen forkyndelse, det ikke betyder, at man allernådigst undgår straf. Noget i kristen betyder velkommen hjem. Velkommen til Edens have. Velkommen tilbage i familiens skød. Og hvis det er det, det betyder, så kan jeg desværre se, at det så ikke en omvej at skulle gøre skam til skyld, for at det kan blive til frelsesglæde. Jeg ser, vil jeg se anden, det er en omvej. Når Jesus han fortæller en lignelse om skam, der slår benene væk under de stolte, der klarer sig flot i forhold til samfundets normer. Jeg forstod, at den omtalte teolog og den grundlæggende modsætning i Jesu forkyndelse går på modpolerne selvretfærdig eller gjort retfærdig. Og nu får I et billede at vågne op på. Talonersønderen i templet. Det er den kendteste illustration af den her modsætning mellem at være gjort retfærdig eller være selvretfærdig. Gud han deler ikke sin ære med et menneske. Gud deler ikke sin ære med et menneske. Det er Paulus, der siger det. Retfærdighed, det kan kun nås som en gave fra Gud, så det er alene ham, der får æren. Og derfor skal vi forkynde skyld og tilgivelse ved Guds nåde, så Gud får æren. Mennesker bliver løst fra slaveriet, og angsten, der er forbundet med tanken om, hvorvidt man har gjort nok, og løst fra det ødelæggende hovmod, der følger med at være retfærdig i egne øjne. Det er det eneste, det eneste, der er galt med ham, det er, at han er ufejlbarlig. Han har ingen fejl. Det er det, der er galt med ham. Det kan være strengt. Det er strenge mennesker at være sammen med, vil du lade nogen sag ud hos os. Men alligevel så forstår jeg det som en unødig omvej, hvor hensigten er at erstatte de negative tanker ved skamfuldhed med glæden over frelsen, på trods af den du er. Altså at du frelses på trods af den du er. Det er den maskuline tilgang til skammen, der minder mig om den berømte beretning fra en krig, der skulle beskrive tidværs irritation over alt det feminine føleri i K5K's vinterlejre. Der var nemlig en feltpræst, der passede sin opgave i skyttegravene i under 1. verdenskrig, og han gjorde det også under beskydning. Men i et roligt øjeblik, så kommer han til en såret soldat, der græder og klynker, fordi han er såret. Og så han ved, at han er døden nær. Præsten kalder på hans værdighed som mand, kalder på hans tro og håb for fremtiden ved at sige, hvad klynker du for? Du har jo din synders forladelse. Hvad klynker du for? Du har din synders forladelse. Gennem det spørgsmål, jeg stillede for et stykke tid siden, hvad er det, der får mig til at føle mig mislykket, når det store træk var vellykket omkring mig, der fandt jeg en anden vej. Den satte mig i kontakt med Guds feminine side. Jo, for lidt sjovt, så joker vi jo med, far red, mor er skuffet. Vi synger med Luther i et lille barn så lystigt. Gud er nu ikke længere vred, det kan vi der at vide, at han sin egen søn. Men hvordan ved vi, at Gud ikke fortsat er skuffet? Jesus døde for, at Guds sprede ramte ham. Gud er ikke længere vred, men hvor ved vi fra, at Gud han ikke længere er skuffet? Det er et godt spørgsmål i en tid, der beskyldes for at være mere og mere præget af netop det feminine, hvor forældre, pædagoger og lærere ikke må lade eleverne føle deres vrede og krænkende eller forkert opførsel mod kammerater, men godt må lade dem føle deres skuffelse og skamme dem ud. Det sidste kan gøres lavmælt ved at overse, ved at undgå øjenkontakt, ved at udelukke sig fra gode eller ved udefrysning fra fællesskabet. Du mærker, du er forkert. I min tragiske periode, der følte jeg mig ikke skyldig, men mislykket. Det startede i en undersøgelse, jeg forsøger at nedfælde i denne tekst. Et af mine spørgsmål bestod i at afdække skammens modsætning. Hvad er det modsatte af skam? Det var let nok for mig at finde modsætning til skyld. For det er jo uskyld. Og det modsatte af skyld, det er retfærdighed. Altså et du færdes ret. En undskyldning med tilhørende bød, der bliver taget imod, neutraliserer skylden og genrejser retfærdigheden. Du handlede forkert, men nu har du handlet ret ved at komme med din undskyldning og kompenseret for det, din handling medførte. Altså, du handlede ret, du er retfærdig. Jeg minder om lignelsen om den gældbundne tjener, der fik sin ubetalte gæld eftergivet, og derefter så fik han sin medtjener kastet i gældsvinkel for et mindre beløb. Et billede på Gud som den nådefulde hersker, der viser barmhjertighed, og helt selvfølgelig forventer, at vi giver barmhjertigheden videre. Og så var det, jeg måtte stoppe mig selv, at både psykologen og teologen, de angav noget som ophævelse af skam. Men tilgivelse er det modsatte af skyld. Det er ikke det modsatte af skam. Jeg tilgiver dig. Faktisk skal det fastholde skammen. Jeg tilgiver dig på trods. Jesus tilgiver dig på trods af den du er. Er det på trods af den jeg er, så er jeg altså forkert. Jeg ikke har gjort noget forkert. Jeg er forkert. Er jeg forkert, så har jeg grund til at skamme mig. For det ligger i selve skammens væsen og anledning. Vi skammer os, fordi vi er forkerte. Og vi skal skamme os, fordi vi er forkerte i forhold til de sunde samfundsforhold, der kan være i et fællesskab. Så noget ophæver altså ikke oplevelsen af at være forkert. Den kan endda styrke den. Det modsatte af skam, hvad er så det? Det har jeg måttet bruge rigtig, rigtig lang tid på at finde ud af at finde et udtryk, som vi ikke på forhånd. For vi kender den der historie så godt. Og vi ved, at fariseren, han var stolt. Og tolleren ved døren, han skammede sig. Men det modsatte, sådan som jeg er kommet frem til, det modsatte af skam, det er værdighed. Det modsatte af skam, det er ære og en sund stolthed. Hvis vi lige tager Jesus, vi ser jo ikke ham gående, tænker os ikke ham gående som i den attitude. Heller ikke derover, men heller, han går ikke med den attitude. Han går med værdighed. Paulus, hold op, ikke også? Hvis der er nogen, som man fornemmer, han ved godt nok, hvad han står for, så er det der ham. Så hvis det modsatte af vrede, det er omfavnelse. og det modsatte at skammes over, det er at se på med stolthed. Så synes vi måske, at vi har et problem i forhold til farisæerne i templet, der var stolt. Men tolleren ydmygede sig, indtil vi husker på, at farisæerens stolthed opstod, fordi han så sig selv i forhold til andre mennesker, mens tollerens retfærdighed opstod i tollerens forhold til Gud. Og vender vi os også til, nu skal jeg se, jo, det virker, den berømte lignelse, den fortabte søn, den yngste søn, der udtrykte sin skam over for faren, da han vendte hjem fra den krisestige, hans udsvævende liv i det fremmede havde bragt ham til. Far, jeg er syndet mod dig i himlen, jeg er ikke værdig til at være din søn. Den her bog har Los udgivet med indsigter i den sammenhæng, som lignelserne er fortalt i. Og der går det op for en, at der er mere end skyld på spil i det, som han har pådraget sig. Det er mere end forhold til det sjette bud, det udsvævende liv. Den yngste søn har bragt skam over sig selv, og endnu værre har han bragt skam over sin familie gennem sit umoralske liv. Og den ældste søn, som vi ser på billedet, der står ude lidt ude i den side derovre, han reagerer fuldstændig som forventet ved at udtrykke sin foragt og vise afstand til ham, der har vanæret familien. Overtrådt det fjerde bud om at ære familien. Ære din far og din mor. Og det overraskende i lignelsen, det er faren. Han opsuger skammen i sig ved at give efter for sønnens vanærende ønske, der viser, at han hellere vil have sin fars penge, end han vil have sin far. Arven er jo knyttet til dødens adskillelse. Faren påfører sig selv skam ved at udtrykke sin længsel efter den krænkende søn gennem den daglige vagtpost, om han dog kom tilbage. Og han nedværdiger sig til at opføre sig som en kvinde. Vi kender den mellemøstlige kultur, ikke også? Da han løfter op i tøjet for at løbe sin søn i møde, som han har spottet som mislykket. Han fortsætter endda at løbe, selvom da han begynder at kunne lugte de urene dyr, som var sønnens seneste værelseskammerater. Sønnens vej ender her i faderens favn. Sådan som Rembrandt har skildret det, så tårerne kan stå i øjnene på en, når man kigger efter. Eller gør den? Er det her historien, den ender? Faderens kærlighed har fået ham til at påtage sig skyld, og hans tilgivelse har neutraliseret synden. Vores næste fokus bliver hos broren, der ikke vil gå ind til festen og kun har bebrejdelse af hans far, der nedværdiger sig til at opføre sig som en kvinde. Når man læser lignelsen, så er Henri Nouwen, som har skrevet en kendt bog, han rammer os lige i hjertekuglen, når han på et tidspunkt siger, at der var en af medarbejderne, da han arbejdede blandt psykisk udviklingscenter, der sagde til ham, efter han var kommet hjem fra en rejse, Henri, du tænker om dig selv, at du er som den yngste søn, der virkelig har brug for at komme i faderens favn. Men når jeg hører dig snakke om andre mennesker, så lyder du altså mere som storebror. Men det du skal være, det er faren. Jeg tænkte lang tid over billedet, og det var der stor hjælp i. Da min sygdom så ramte mig, så jeg ikke kunne være den barmhjertige samaritaner som faren i lignelsen, så blev jeg vred over min situation. Og i forlængelsen af lignelsen, så sagde jeg til min åndelige vejleder på en retræte, søndens vej endte ikke der. Søndens vej endte i en fest med fedekalm, festtøj, ring på fingeren som tegn på gensat værdighed som søn. Og hvor var min fest? Jeg var sur. Jeg synes ikke Gud han levede op til det han havde lovet mig. Faderen han havde ophævet skammen, og det store spørgsmål ligger i, hvad der fik den yngste søn til at acceptere genindsættelsen. Jeg har svært ved at forestille mig, at den yngste søn tog imod den fulde modtagelse, som han vendte tilbage uden forbehold. Jeg tror, han har tænkt, nej. Det ligger så dybt i os, at hvis vi skal fejre, så er det fordi, vi har gjort noget, der er værd at fejre. barndoms fødselsdag, hvor vi blev fejret med fest og gaver alene af den grund, at vi var en velsignet af forældre med endnu, og vi har velsignet dem med endnu et års tilstedeværelse. Det kommer hurtigt i glemmebogen. Vi glemmer hurtigt, at Jesus bruger barnet som eksempel på det forhold, vi skal tænke os selv ind i forhold til Gud. Og jeg skulle lære, at jeg var elsket som den, jeg er. Ikke for det, jeg gør, og ikke som den, jeg ville ønske, jeg var. Mine gode gerninger, det skabte måske glæde, men det var mig, der var elsket, fordi der blev set bag gerningerne. Jeg blev set. Min intention blev set. Jeg skulle lære, at jeg ikke længere skulle gøre mig fortjent til popularitet, accept og venlighed for at få en plads i fællesskabet. Det er jo en del af skammens væsen, at man vil gerne være med i fællesskabet for at blive beskyttet. Noget fællesskab betyder det, som Kristus etablerer, at vi er allerede altid elsket, for at citere Peter Bastian. Min skam ophæves, fordi min far genindsætter mig i den ærefulde families fest som søn. Derfor han skulle have ringet på finderen. Han taler om mig med stolthed. Ikke fordi der er noget at være stolt af i form af succes. Han vælger også at være stolt af mig, selvom jeg har bragt vandet over mig selv og ham. Han er stolt af mig ikke på trods af den jeg er, men fordi jeg er den jeg er. Jeg er hans. Derfor er han stolt af mig. Hvis synes du, hun sendte en sådan en lille storvokstøj. Altså, hvis Gud havde et køleskab, så vil dit billede være på køleskabsdøren. Ikke fordi, at jeg er noget særligt, bortset for det, at jeg er hans. Og jeg begyndte at søge facade i Bibelen, der udtrykker denne umiddelbare stolthed fra Guds side. Ikke et, vel du god og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget. Faktisk så var jeg syg, så var jeg sådan mentalt nedbrudt, og jeg skulle i hvert fald ikke have mere at lave, end det jeg havde forvejen. Jeg har så stillet af sangen om, at jeg havde det godt i det små, og derfor blev sat meget det med skræmmende, men jeg havde nok at gøre med det, jeg havde. Så jeg fandt tanken i de ord, der lød til Jesus i dåben. Dette er min søn, den elskede. I ham har jeg fundet velbehag. Der fandt jeg anledning til at sænke skuldrene, også ved at være klar over, at Helligånden kom til Jesus forud for fristelse og tjeneste. Og jeg besøgte mig for, at det var det, jeg havde brug for at høre. Som en modvægt og ophævelse af den skam, jeg føles som mislykket. For det modsatte af skam, det er at blive set og blive omtalt og mødt med stolthed og værdighed. Jeg er desperat for at brug for, at ham, jeg søgte at tjene, udtrykte, at han var stolt af mig. Jeg har brug for at opleve, at min far i himlen var stolt af mig. Og derfor så tillod mig at begynde på den bekendelse, som I har hørt mig tale om før, og som jeg vil slutte med at vende omkring. Jeg tillod mig at sige højt, at Gud siger det samme om mig i min dåb, som han sagde om Jesus ved hans dåb. Jeg besluttede, at min selvforståelse med Kristus ikke blot var i hans korsdød, at jeg døde med ham på korset, men også i sønnens vilkår og faderens stolthed over mig i dåben. Og det er ingen nyhed for en bibellæser, at vi er blevet Guds sønner med arveret, så kvinderne er de også blevet sønner, fordi i den har de også arveret. Og det er ingen nyhed, at vi i dåben er blevet til et med Kristus, så vi er begravet med ham for at opstå til et helt nyt liv. Kristus livet i denne og den kommende verden. Johannes han skriver i sit tredje brev, se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Og det var det, som jeg vil sige til her i første del. Det er ophævelsen af skammen. Og vi kan have brug for, vi går til møder og til gudstjenester, også for at høre det, for det er meget svært at sige til sig selv, så man hører det, at Gud er stolt af en. Men for mig har det en god virkning, at jeg citerer Jesu, det der blev sagt ved Jesu dåb, og at jeg siger, du sagde min dåb, du er min søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så det var der, hvor jeg oplever, at Gud han ikke bare bar min skam på korset, men at han bærer min skam, at jeg får lov til at møde dagen i bevidstheden om, at jeg er Guds søn, og han ser på mig med stolthed. Så er det gået 3 kvarter. Så nu skal jeg sige amen. Men I får lidt mere efter kaffen, hvis ellers vi skal have kaffe. Det ligner det.